Tak, už nám to naskočilo a už nám to nehraje, dámy a pánové. Takže nevím, co se tady děje, konečně jsme se připojili. My vás tady z Mílou z rodu Čechů zdravíme. Ahoj, Mílo. Můžeš, není to
Můžu
špatně.
mluvit, jo, když mi to, jo, dobře, super. Já děkuji zase za pozvání od tebe, Martine, moc zdravím posluchače a chci moc poděkovat za vaši přízeň, za to, že sledujete i moje videa, který jsem teď opět začala znova nově vydávat a moc si cením prakticky toho, že opravdu teď se začínají ozývat skutečně lidé, kteří mají skutečně otevřenou mysl a opravdu vědí, jak to tady funguje. A dneska v tomhle tom budeme pokračovat. Martinovi jsem potom poslala na Telegram právě opět další prostě lahůdky a dneska to bude právě zákon, který je vydaný pod číslem 337 lomeno 1992. Doufám, že teda říkám to číslo správně, pokud to teda není 537, to se taky, protože upřímně řečeno na tom původním originále, totiž to číslo není vůbec uvedeno, což znamená jenom jedno za mě, protože když se podíváte na předchozí vlastně naše vysílání, kde máte tyhle ty zákony, které jsou prakticky ověřený z poslanecké sněmovny, tak tam právě máte daň, to je to ono, PDF, to je ono, zpráva daní a poplatku. A tak tam nikde není uvedený číslo nahoře. Pod jakým číslem potom to číslo, ten zákon je prakticky vydaný. A tím pádem si tak jako říkám, to si jako nejspíš pánové zákonodárci asi házeli nějakou kostkou a podle toho udělovali číslo tomu zákonu. Protože tohleto za mě opravdu tohleto svědčí o velkých podvodech. A dneska se dovíme, na jaký zákony je tenhle ten, ne, na jaký zákony jsou, je na tento zákon z roku 92, na ten zákon vlastně o správě daní a poplatku, jaký tam jsou prakticky navázaný. A jeden z těch zákonů je číslo 531 lomeno 1990 sbírky. A druhý je zákon, a já jsem si ho tu nenapsala, ale naštěstí ho tady mám připravený, a je to zákon 102 lomeno 1971. A mě by velice zajímalo, co tímto zákonodárci naši, nebo tehdejší takzvaní zákonodárci prakticky zamýšleli. Protože zákon 102 lomeno 1971 je totiž o ochraně státního tajemství. Takže by mě docela velice zajímalo, co tím pánové jako chtěli říct, jo, že při daňovým nějakým jednání mělo být zachováváno státní tajemství. Ale začneme úplně od začátku, takže teď se vrhneme na ten zákon o správě daní a poplatků. Ten prakticky je pro nás hodně důležitý. A tam prostě začneme. A tady se hlavně dovíme, že už v tom roce 1990, to se vracím zase k té 531, tak tam už prakticky měli připravený, prakticky nebo měli připraveno prolomení všech registrů fyzických osob. Takže všecko měli velice dobře naplánovaný a v druhý půlce našeho vysílání pak se ještě chci věnovat jedné mezinárodní smlouvě, která je doteďka aktuálně platná. A v této prakticky platné mezinárodní smlouvě z roku 1990 se dovíte, jak má ve skutečnosti vypadat úřední listina, čím má být opatřena a spoustu dalších zajímavostí. Takže já si myslím, že toho na dnešek máme docela dost, takže uvidíme, co všecko stihneme dneska prodiskutovat. Takže vrhneme se teda na ten zákon České národní rady. Opět upozorňuji na to, že není to zákon České republiky. To znamená, opět to platí pro určitou skupinu lidí, která už tady ani dneska neexistuje, protože ta prakticky se tak nějak, když to řeknu, nadneseně vysublimovala. Najednou po roce 1993 Česká národní rada přestala existovat. Takže se tady můžeme skutečně dotazovat, na jakém základě tady jsou skutečně současné zákony postaveny. A zdali skutečně tady ty úředníci, kteří tady jsou ve finanční správě, skutečně tady fungují na platných nebo s platnými zákony. Tak a já teď jsem se tady netka najala na paragraf 1, který vlastně tady je napsáno. Tento zákon upravuje správu daní, poplatků a odvodů s výjimkou odvodů příspěvkových organizací. Dále jen daně, které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. Tady se chci zastavit, protože taková příspěvková organizace je třeba ČKP. Takže ČKP tím pádem podle tohoto zákona nemusí prakticky platit daně. Ještě co jsem zapomněla říct k tomuto zákonu. Tento zákon vlastně o správě daní a poplatků předcházel zákonu nebo současnému daňovému řádu. Ne zákonu, ale řádu. Je to prakticky řád, je prosím vás pracovní postup. Není to zákon. Pokud někdo bude tvrdit, že řád, který je vydaný ve sbírce zákonu, je zákonem, je to lež. Protože tím pádem je naroveň daná nižší práva, právní norma. To je to samé, jako když někdo vydá ústavu, vydají ve sbírce zákonů, tak je to ústavní zákon. Je to nesmysl. Je to blamáž. A když se podíváte, když budete hledat nějakou terminologii, tak když odbočím, tak nikdy nenajdete v ústavě přesně, jakým právním prakticky titulem je platný buď zákon, ústava a tak dále, nebo nějaký řád, nebo nějaký nařízení a tak dále, vyhláška. Nikde to jasně není uzákoněný. Jo, není to nikde, ani v té ústavě to nenajdete. Tak, a teď chci pokračovat dál. A teď, když se podíváte na tenhle ten paragraf odstavec 1, tak tam je potom právě napsáno dále rozpočet republiky. A teď pozor. Státního rozpočtu České a Slovenské Federativní republiky. A tento zákon měl platit od 1.1.93. Takže oni hnedka tady v tomto prvním odstavci přiznávají, že ve skutečnosti k rozpadu Československa nedošlo. A to není jenom to. Jo, tady toho opravdu je opravdu hodně. Tady, když se to potom když se to budete chtít prostudovat celý, není to samozřejmě všechno takhle krásně vymalované, jak jsem si to tady udělala právě na PDFku, tak opravdu tam najdete spoustu dalších chytáků a určitě třeba moje kamarádka, která fungovala na finančním úřadu, tak ta se dneska nestačí divit, co všecko prošlo, jaký lumpárny. Tak. A teď on třeba tady dvojka zprávou. Daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a plnění daňových povinností. Pozor, je to daňová povinnost. Takže my jsme už dopředu vinni tím, když nezaplatíme daně. To by mě docela zajímalo, dle jaké smlouvy. To je důležité si uvědomit. Pokračuju dál. Zejména právo vyhledávat daňové subjekty. Takže finančníci mají právo vyhledávat daňové subjekty. Daně vyměřit, vybrat, ale pozor, vyúčtovat. To znamená, že ten daňový úředník je povinen vám poskytnout daňové vyúčtování, včetně faktury. To znamená, že aby tam bylo přesně vyúčtováno, na co ty peníze byly vynaloženy, když po vás teda ty daně chtějí. Proto si to ošetřili právě tím daňovým přiznáním, protože díky daňovému přiznání se lidé dobrovolně vzdávají právě toho práva a nároku na pravdivé vyúčtování a vyfakturování, protože pak byste se dověděli, jak je právě nakládáno s vašimi penězi. Protože tím pádem, když se prakticky vzdáme toho práva díky daňovému přiznání, tak oni si skutečně potom s těmi penězi můžou dělat, co chtějí. Bez toho, aniž bychom měli přehled, a ještě navíc je to o tom, že je to taky díky právě podvodu jménem volby. To je potom další téma a tím se tady dneska nechci zabývat. Dneska se budeme bavit o těch, o tom o první polovině se chci věnovat právě tady těmhle těm třem zákonům a pak potom té smlouvě. Takže budeme pokračovat dál. A potom je tady teda vymáhat nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich splnění ve stanovené výši a době. A teďko by mě docela zajímalo, jak oni chtěli, jako podle čeho oni tady chtěli vlastně vyměřovat nějaký daně. To znamená, jestli si udělali zase, hodili nějakou hrací kostku, nebo jestli si tady udělali nějaký kolo štěstí a teďko se tam prostě točili nějakou tou šipkou a teďko, jo, prostě to by mě fakt zajímalo, jak to probíhalo, protože v tomto zákoně to není prakticky vypsáno, jak to prakticky má fungovat. Za třetí, podle tohoto zákona postupují územní finanční orgány. Je tady ta jednička, na tu jedničku se hnedka za chvilku podíváme, to je ten odkaz na ten první zákon. A další správní i jiné státní orgány České republiky, jakož i orgány obcí v České republice, včetně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní, dále jen správce daně, daňové subjekty, jakož i třetí osoby stanovené v tomto zákoně. A teďko no, tady je pro nás důležitý ten odkaz číslo 1 v odstavci 3, což je právě ten zákon 531/1992 sbírky a je to zákon o územních finančních orgánech. A když jsem se do tohoto zákona podívala, tak jsem se nestačila divit. A já jsem si ho tady nenašla, nevyjela výborně, takže já se musím vyjet. Já se musím napojit na internet, protože jsem si ho tady nevyběhla. 531/1990, tak tohle to jsem tak nějak jaksi nevystíhala. A tam se právě v tomto zákoně dovíme, jak to ve skutečnosti je právě s těmi osobními daty, protože tento zákon prakticky prolomuje právě ony osobní data. A když jsem to četla poprvé, tak jsem si tak říkala, tohle to nemysleli vážně, ale oni to skutečně, oni si z nás opravdu udělali fakt dobrý den. A pravdou je to, že když si vemu, kdo všecko dneska má přístup právě k těm osobním datům, tak je to až nehorázná drzost za mě. A tady opravdu si z nás fakt udělali dobrý den. Takže 531. 50. Tak. Ne. Tak. A teďko navíc, když se ještě podíváme, tak je to zajímavé, že taky se jedná o takzvanou vlastně, jak tady koukám, je to vyhláška dokonce. Ne, to je něco úplně jiného. Aha. No nic, tak to se mi nepovedlo.
Protože jsi napsala 351.
Jo, 503. Jo, vidíš, díky, že jsi mi to upozornil, je to, že jsem si to
překlep dám.
Ano. Takže 531. To se stane. Jak se říká, i mistr tesař se uktne. A to je tak, když člověk prostě spěchá. Tak a teďko, když se podíváme na tyhle ty, na paragraf. A teďko tady jedeme, teďko tady máme finanční ředitelství, paragraf 9. To by mě docela zajímalo, podle čeho, když to není v ústavě. A teďko tady třeba máme třeba různý práva a povinnosti, služební průkaz dokonce. Jo, paragraf 13a. A teďko tady se zastaví právě u paragrafu 15a. A tady tohle ten paragraf je o tom, kdo všechno, právě to je právě pod tím služebním průkazem, kdo všecko může naprosto bezostyšně do prakticky registru obyvatel. A jedná se o takzvaný referenční údaje ze základního registru obyvatel. To znamená, že jde o v odstavci 2 o poskytnutí jména, po případě jmen, příjmení, adresu, místa pobytu, okres narození a tak dále. To znamená takovou věc, protože když si vezmeme třeba devadesátky, vzpomeňme si všichni na 90. roky. Tak víme všichni, když tady prakticky začali všichni podnikat, ten si vlastně otevřel pohostinství, tamhle paní si otevřela cukrárnu, tamhle paní si otevřela kadeřnictví a tak dále, tak lidi prostě tady začali v těch devadesátkách podnikat. A nám se tady vyrojily právě tyhle ten organizovaný zločin, kdy najednou prakticky, protože tyhle to byly lidi, kteří nic neuměli. A co začali dělat? Prostě začali navštěvovat tyhle ty prakticky firmičky, a začali po těch lidech vymáhat výpalný. A teď si vemte, jak oni to dělali. Prostě oni přišli, heleď, buď nám budeš platit, a když ne, no tak my víme, kde bydlíš, víme, jakým autem jezdíš, víme, kam chodí nakupovat tvoje žena a víme, do jaké školy nebo školky chodí tvoje děti. A když si to vememe, tak tehle ten zákon 531 je prakticky obdobou tohoto vydírání. A právě, že oni si takhle zlegalizovali trestnou činnost. Proto taky tady dneska máme to, co tady máme. Že nám tady klidně na ministerstvech prostě propírají bitcoiny, vlastně imaginární měnu, vlastně z trestné činnosti. Teď mi prakticky praskl ten průšvih s těma drogama. A najednou se zjišťuje, že v tom nejel jenom prakticky bývalý ministr spravedlnosti Blažek, ale teď už to praská i na další ministerstvo, na ministerstvo financí, takže mě by docela zajímalo, kolik skutečně ministerstvo v tomhle tom jede. A teď si vemte, že když si vezmu tu dobu 90., kdy prakticky tyhle ty vymahači o nás věděli všechno, nebo o těch lidech tehdejších, kteří prostě měli ty firmy, tak ale ty finančáci a ty exekutoři a ty policajti, ale dělají to sami. Oni využívají, prakticky zneužívají evidenci obyvatel, zneužívají registry k tomu, aby vám mohli vyhrožovat, nebo respektive, aby mohli vyhrožovat nám všem, že nám seberou majetky, je zajímavý, že v tom případě najednou to jsou majetky, když podle katastru jste pouze vlastníci, je to takzvané vlastnictví, už to není majetek. Jo, ale budou vám tvrdit, že je to jedno a to samé. Není to pravda, protože vlastnictví je prakticky, to je duchovní věc, kdežto majetek je materiální. To jsou obrovský rozdíly. To je materie. Kdežto to vlastnictví, to je nefyzický, je to nehmotný. To je v tom ten velký rozdíl. A teďkom prakticky oni využívají to, že oni ve vás prostě prakticky vidí všechno. Jaký máte rodné číslo, může to zneužít absolutně kdokoliv. A už teď třeba nedávno mi známý poslal prostě na e-mail exekuční rozkaz, kdy prakticky to bylo, když to volně přeložím, bylo to asi ve třech větách, když do tohoto data nezaplatíš 10 tisíc, tak prostě přijedou nějaký bouchači a prostě ti seberou věci. Tohle to tam takhle fakt přišlo. Bez razítka, bez podpisu, hlavně, že frajer tam měl ten, co se tam vydával na tom papíře za exekutora, hlavně, že měl předtituly před jménem a za jménem. Jo, a teďkom prakticky tohle to je regulární podvod. A proto taky dneska chci mluvit potom právě o té mezinárodní smlouvě, jak mají skutečně vypadat úřední listiny. A ty exekutoři i ty soudci to vědí, že porušují prostě mezinárodní právo, který je opravdu závazný úplně pro všechny. A tady chci právě upozornit na to, že ta metodika z těch 90. let je stejná, akorát, že právě tyhle ty zákony vytvářely lidi, kteří tenkrát tady rozkrádali státní majetek. A to je potřeba si uvědomit, protože oni prakticky si tady přivlastňují to, co oni vytvořili, to znamená tu fyzickou osobu. Ten uměle vytvořený soubor dat. A prakticky je to o tom, že je potřeba, aby většina z vás, kteří jste prakticky v tom zajetí toho strachu, si uvědomili, že jak u soudců, ale i u policajtů a u exekutorů a jakýhokoliv úřady, no prakticky na tom úřadě, na tom finančáku, jakýmkoliv živnostenským, všichni jsou vám povinní prokázat, že vy, ta bytost, ta myslící bytost, je tím souborem dat, tím uměle vytvořeným souborem dat, to znamená tím subjektem, tou věcí, protože subjekt je věc. To znamená, to je ta občanka, abyste tomu dobře rozuměli. To je ten subjekt nebo ten pas. Obojí je subjekt. A že ta fyzická osoba, která je tam vypsaná, to je ten záznam. takže jsou povinný vám prokázat, že vy jste ten kus plastu. Že jste právě s tímto, že jste tím stotožní. Protože to jsou právě tyhle ty podvody, to jsou ty nesmysly. A tady je krásně na tomhletom zákoně z roku 90 vidět, jak oni si to hezky tady připravovali, potichoučku, polehoučku. Jo, bez našeho vědomí. Takže oni perfektně si tady připravili výborný, naprosto skvělej, prakticky vydíračský systém. A to jenom proto, aby mohli legálně z lidí vydírat výpalný. Naprosto bezostyšně. Naprosto bezostyšně. Proto taky může prakticky dneska naprosto drze na pozemek, do bytu, do baráku vám vlízt kdo. Je to oficiálně ve skutečnosti, je to obyčejný jakýkoliv exekutor nebo takzvaný vykonavatel, který vůbec není jmenovaný, jenom protože má nějaký služební průkaz, to znamená, je to pouhý služebník. Tak prostě ještě si tam vezme ochranku vlastně s těma policajtama a přitom nemají v ruce nic než nějaký canc papíru, který není oficiálně někým podepsaný. A ještě se schovávají za nějaký digitální registr, který prakticky neexistuje, že to je digitálně podepsáno. A když se zeptáte, kde vám, ať vám doložej ten registr, aby vy jste si ověřili vlastně, že ten digitální podpis skutečně existuje, tak vám nikdo není schopný z těch úředníků ten registr poskytnout, abyste si to ověřili, že to tak je. Oni se jenom ten digitální svět tady opravdu vytvářejí proto, aby se s těma lidma mohli opravdu dělat, co chtějí, aby ty živý lidský bytosti mohly uvěznit do toho digitálu a dělat si tam prostě s nima opravdu, prostě hrát si tuhletu hru na ten strach. Je to jenom opravdu o tom strachu. Takže tohleto jsem chtěla právě říct tomhletomu zákonu, že tohle je velice důležitý si uvědomit, jak oni si tady skutečně zlegalizovali a zoficializovali prakticky legálně trestnou činnost. A proto taky oni se zaštiťují tím, že oni všecko dělají v právem. Protože tehdejší vlastně tyhle ty bandy, které tady vlastně navštěvovali a vlastně útočili na ty lidi, klidně vymlátili prostě ten třeba nějaký ten bar, nebo prostě jim tam něco zničili v tom obchodě a tak dále, dělají tam problémy, tak to dělali právě proto, aby vlastně z nich dostávali takovou, tak jak v uvozovkách, legální cestou prakticky ty peníze.
Tedy výpalné. Mafiánské.
Přesně tak. Jo? A právě proto dneska daně jsou prostě, je to výpalný. Proto je to výpalný, protože oni proto taky v těch dopisech těm lidem vyhrožují, že pokud ty lidi nezaplatí, tak prostě bude vykonána daňová exekuce. A tady se chci ještě zastavit právě u daňové exekuce. Kdo to nevíte, tak exekuce je ve skutečnosti poprava. To znamená, že jakákoliv exekuce je prakticky poprava srdce, mysli a ducha. Protože oni vám těma exekucema mají nahrát ten strach, že můžete o všecko přijít. Ale to je právě ten klam, to je ta lež. Je to opravdu taková za mě hodně, ale opravdu hodně tvrdá hra. Tak a teď se vrátím teda zprávky k tomu zákonu o té správě poplatků. A je to paragraf 2, kdy tady je velice zajímavá ta dvojka, protože správci daně postupují v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, to je správného, vlastně to jsem tady četla, vybrání toho daně, té daně. Takže kdo určuje právě toto správné vybrání? Pokud vím, tak dokonce dneska vám dokonce udělají pokutu na finančáku, když teda vy teda dáte dobrovolně to prakticky daňový přiznání. Tak ještě navíc, vy se tím dobrovolným daňovým přiznáním dokonce zavazujete k tomu, že vám ten daňový úředník klidně vysolí pokutu jenom proto, že vy tam uděláte chybu, o který jste nevěděli, že jste ji tam udělali. Protože oni podle svých nějakých tabulek prakticky tu chybu odhalili a oni vás prostě budou pokutovat. Jo, že jste prostě něco třeba opomněli a tak dále. Jo, takže prakticky to je opravdu pozor na to, co skutečně dneska podepisujete. Jo, proto je to skutečně výpalný a oni si to výpalný takhle právě ještě navyšují. Naprosto zcela ilegálně. Takže je to naprosto něco šíleného. A teď se vemte, jo, teď si vemte ten paradox. Takže podle zákona 531 1990 právě jsou tady volně přístupné data. Jo, fyzických osob. Jsou volně přístupný, může tam prakticky do toho dneska být absolutně dokoliv. A to nemluvím o obchodování s osobními daty mezi prostě tady obchodníma firmama. Tak ať mi někdo neříká, že Česká republika není firma. Tak, a teď jak je možný, že ve čtyřce je daňové řízení vždy neveřejné? Pro koho je neveřejné? Když potom ve finále ty daňové přiznání jsou právě, je to paragraf dvojka, malinko nahoře, už to vidíš, tam, ano. A právě mě docela zajímalo, jak je neveřejný, když potom ve finále všecko tohle, tyhle ty údaje jsou potom daný na ministerstvo financí. Takže co je na tom neveřejný, když je to zcela veřejný? Je to nehorázná lež. A teď pětka. Jakékoliv osoby s výjimkou daňových subjektů v daňovém řízení o jejich daňové povinnosti, které byly jakkoliv zúčastněny daňovém řízení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v řízení nebo v souvislosti s tím dozvěděli. Této povinnosti mohou být zproštěny jen za podmínek tak stanoveným tímto zákonem. Takže to znamená jenom jedno, že... A to je takový to, budeme sticha o tom, jak jsme my tady prakticky, jak země vytřískali ty peníze. Když to řeknu, tak když to takhle volně přeložím. To je taková jakýsi potom lehký výhrušky, když náhodou někde něco unikne, jo, tak ty, jo, nesmíš mu nás nic říkat, protože to je naše věc, co my si tady s tebou uděláme. Jo, jak my si tady prakticky o tobě rozhodneme.
Tady možná nešlo ani o ty malý daně občanů, tady šlo právě o ty firmy, kde se dělaly ty daňové odpustky. Uh-huh. A kšeftovalo se s tím, samozřejmě ti šéfové nebo úředníci na finančácích byli pak zazobaný jako jak prasata v žitě díky úplatkům, že odpustili někomu daň a takhle. A mám popis teda z jednoho jednání v parlamentu, kde některý tady ty byli, asi když se to projednávalo v 90. tak se tam bavili někde na chodbě v kuloárech dva nějaký, a nebyli to poslanci. Tak se tam bavili o tom, že hele, já tu chalupu asi prodám, protože stará tam nechce dvakrát do měsíce lítat, a nakonec tam v tom rozhovoru vezlo, že to měl v Kanadě. Dámy a pánové, no, za úplatky takhle to měli investovaný do Kanady, aby to tady nebylo vidět, tak v Kanadě si kupovali baráky, nějaký sruby s pozemkama někde v lesích a hold paničku, paní úředníkovou, to nebavilo dvakrát do měsíce tam líktat na víkend nebo na týden, tak pán se rozhodoval, jestli to prodá nebo ne. Mám to od velice důvěryhodného člověka, takže téhle informaci já osobně věřím. Zdavy, to už je na vás. Můžete se poptat někde v okolí, jak to fungovalo. A to, že se tady odpouštili zkrátka firma, nebo spíš zase dobře zkontaktovaným samozřejmě mafiánkům, který si hráli v uvozovkách na podnikatele, že ano, ať už měli bordely a nevím co všechno, tak se jim tam odpouštěli daně, a to bylo v desítkách milionů korun řádově, ano, na každý subjekt daňový. Ale vám pak za korunu, kterou nemáte přihlášenou garáž nebo něco takového, tak vás operou hned, jak švikne. To ti jenom můj krátkej vstup, jdeme dál.
No, já ti díky za takovýhle krásný vlastně doplnění, protože ty jsi mi jenom nahrál, protože zároveň nejen, že tady byly odpustky nějakým firmám, ale především byly tady dané odpustky těm, kdo tady restituovali, těm, kdo tady privatizovali. Takže ono to nebylo jenom o těch úplatcích, ale zároveň to bylo o tom, že spousta politiků, a teďko víme všichni, že teďko vyplouvají právě na povrch prakticky praktiky, jak Mrázka, tak Krejčíře a dalších prostě těchhletěch mafiánů nebo bosů, kteří tady měli vazby na politiky. A všichni tyhleti lidi byli zainteresovaní právě v likvidaci národního majetku. A vemte si, my jsme byli plní, my jsme byli prakticky jedna obrovská pokladnice a celá je rozkradená. Takže v těch devadesátkách tady si skutečně ty poslanci přišli na obrovský, na ohromný peníze. A teď si vemte, že právě ty, co restituovali, těm, co prakticky ti, co privatizovali, tak ti právě bylo právě odpuštěno právě placení daní. Tak teď si vemte, o kolik jsme prakticky přišli peněz, nejenom to, jenom díky privatizaci, ale i díky tomu, že těm lidem prostě byly odpuštěny peníze za ty daně. A teďkom se vemte, proč teda veškeré daně byly uvaleny na vás, na každého jednotlivce, prakticky i na nemluvňata. Protože tady vytváří umělej státní dluh. Jo, proto oni vytvořili prakticky systém daní. Proto vytvořili z lidí daňové subjekty. Aby je prostě, protože oni věděli, když zlikvidujou nás jako prakticky průmyslovou velmoc a zemědělskou velmoc, tak oni věděli, že nebudou mít z čeho žít. No tak potřebovali přece mít někoho, kdo je bude živit, kdo je bude vyživovat. No tak si prakticky z lidí udělali vyživovací povinnost, nebo ze sebe si udělali vyživovací povinnost, proto je povinnost vlastně prakticky vybírat ty daně, proto daně jsou nedobrovolné, protože když je nezaplatíte dobrovolně, tak je zaplatíte pod nátlakem, anebo vám prostě ty prachy seberou, buď vám seberou z účtu, nebo prostě začnou vám dávat zástavy takzvaně na majetek. Je zajímavý, že vám nedají zástavní právo na vlastnictví. Jak zvláštní, že? Takže jedeme dál. Takže teďkon šestka teda v té dvojce. Daňové řízení je povinné správce daně z vlastního podnětu zahájí vždy, jakmile jsou splněny zákonné podmínky pro vznik či existenci daňové pohledávky. Jo? Prostě to je, jak může tady vzniknout daňová pohledávka. To je prostě neuvěřitelný. Jo, to znamená jenom jedno. Je to vytváření, umělé vytváření dluhu. Takhle právě oni tady uměle vytvářejí dluh. To je prostě neuvěřitelný. A teďkon. A i v případech, že daňový subjekt nesplnil v tomto směru buď vůbec, nebo řádně své povinnosti. A to je to, o čem jsem mluvila. Oni si prostě ze sebe poslanci, zákonodárci, soudci, všichni prakticky si ze sebe udělali vyživovací povinnost vůči prakticky lidem, vůči občanům, když to řeknu takhle, vůči fyzickým osobám.
Ne, obráceně. Občanům stanovili vyživovací povinnost sobě.
No ano, za sebe, proto říkám, poslanci za sebe udělali tu vyživovací povinnost. Jo, že aby ty lidi prakticky živili těma daněma. Jo, možná jsem to řekla, jsem to malinko jinak než ty, ale je to to samé, aspoň doufám, že to takhle lidi chápou. Jo, to je potřeba si skutečně tyhle ty věci uvědomit, aby to lidi pochopili, že pokud opravdu budete dávat nějaké daňové přiznání, tak klidně tam vyplňte vyživovací povinnost, že vyživíte fakt jako poslance. To je jako, je to pravda. A přitom, jak je možný, že tam lidi nemůžou napsat, když ani nikdo nevíme, kam ty peníze jdou. Ať tam klidně napíšou lidi nějaký náklady, ať si tam napíšou do toho daňového přiznání třeba údržba silnic nebo opravy silnic. Proč to tam nemůže být takováhle kolonka, kolik třeba jsou ochotní na to ty lidi věnovat? Proč tam nevydává přehled, nebo respektive ministerstvo financí nevydává jasný přehled o tom, jak bylo s těmi daněmi nakládáno. Není nikde vyloženě přehled o tom, kolik prakticky bylo vykasováno, kolik bylo vyúčtováno prakticky, když to řeknu takhle, a kolik bylo dáno na silnice, na opravu silnic, kolik bylo dáno obcím, aby mohli, jo, prostě není to, nikde to nedohledáte. Kolik stojí vlastně ta správa takzvaná, jo, kolik stojí ty úřadové, kolik jich tam ve skutečnosti živíme. A když jsem se třeba teď dívala takovou náhodou na to, kolik třeba je tady máme státních zástupců, tak mně to přijde, že to jsou rodinné firmy. Tam jsou podobné prostě příjmení. A teď, když si vezmu, že tam má být jenom jeden zástupce, ale ono je tam třeba 13, někde jich je i víc na jednotlivých těch okresních nebo státních zastupitelstvích. A teď si tak říkám, kolik vlastně my tady těch žilářníků ještě máme, aby na nás tady takzvaně dohlíželo. Je to opravdu hodně jako zajímavé si tyhle ty věci studovat. Tak, sedmička. Paragraf 2 pořád. Při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybírání daně, pokud je zřetelný stavem formálně právním a liší se od něho. Prostě to jsou takový nesmysly, co tam napsali. Jo, všechny daňové subjekty osmička mají v daňovém řízení před správcem daně stejná procesní práva a povinnosti. Pro boha jaká? Když tam je pouze o povinnostech, že daňový subjekt má povinnosti, ale ne práva. Jenom si prostě tady krejou prostě jenom zadek, že to tam prostě nedali, to je všechno. A teď devítka, poslední. Právem i povinností všech daňových subjektů je úzce spolupracovat se správcem daně při správném stanovení a vybírání daně. Přitom jsou povinny dodržovat zákony i ostatní obecně závazné právní předpisy. Tak jaký teda, a tady o tom mluvím, jaký práva, když tady jsou opět zase zmíněny povinnosti. A teď tady trojka, paragraf 3, úřední jazyk. Jak je možné, že my nemáme v ústavě zavedený nebo ustanovený úřední jazyk? Jak je tohle to možné? Ale je to v tomto zákoně. A teďkon takovej gol, jo? Teďkon ta jednička a dvojka. A před správcem daně se jedná v českém, v jazyce českém nebo slovenském. V Čechách? Taky i slovenské, jak zajímavé, že? Veškerá písemná podání se překládají v češtině nebo v slovenštině. A listinné důkazy musí být opatřeny úředním překladem do jednoho z těchto jazyků. Správce daně může při ústním jednání připustit u tlumočníka, zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej na své náklady obstará daňový subjekt. Takže vy budete třeba, já nevím, Slovák bude žít v Čechách, ještě si tady někdo si dovoluje diktovat, že chce nějaký peníze a ten, kdo platí ty daně, ještě má platit toho tlumočníka. Nemělo by to...
Ne, to, kdyby tady byli cizáci podnikatelé, to je,
rozumím,
myšleno, ale... to je myšleno na ně, ne na Slováky v Čechách, ale nebo Čechy na Slovensku, když jsme byli federace.
A teď tady narážíme na tu dvojku. Občané České a Slovenské federativní republiky příslušející k národnostním etnickým menšinám, co to má znamenat? Že oni prakticky z Čechů a Slováků udělali etnické menšiny? V Čechách a na Slovensku? Tohle to se nemyslí vážně. Proto taky se možná taky tak nám chovají, jak se chovají, protože mně to přijde, že opravdu tady už začínají všem přiznávat na rovinu, že jsme skutečně bráni jako cizinci. Protože tady zase opět připouštějí, že jsme nebyli rozděleni. Že to skutečně byla to opravdu tvrdá hra. Kdo na to skutečně přijde. A protože opět ten zákon prostě vstoupil prakticky v platnost 1.1. podle nich 1.1.1993. Takže jak je možné, že oni tady přiznávají, že občané České a Slovenské federativní republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat před správcem daně ve svém jazyce. Jo, takže prostě to je, jo, to je neuvěřitelná, prostě opravdu neuvěřitelná.
Myšleno na cikány a jiné.
No, není to tady napsaný. Jo, prostě oni tady píšou prostě občané České a Slovenské republiky. To už to je právě ta domněnka. My si tohle ty věci právě máme domnívat, jak to ve skutečnosti. To je takový to šmudlo hledej, mi to přijde. Jo, v těch zákonech. A teďkon zase čtyřka, místní příslušnost. A opět, jak je možné, že v tým první obstavci zase je to o České republice a zase ve dvojce je to, že vlastně u fyzické osoby, která nemá na území České a Slovenské federativní republiky bydliště. Takže opravdu mně to přijde, že oni opravdu tady v těch zákonech, v těch devadesátkových, který měli teda údajně platit od 1.1. a rozhodně teda nejsou platný, to víme všichni, protože tam chybí prostě podpis prezidenta. Tak oni opravdu, mně to přijde, že oni čekali na to, jestli opravdu jim ten podvod, ty lidi fakt jako, když to řeknu, prostě spolknou. I s navijákem. A tady právě, je to tak přijde, že to tam takhle nechali schválně. A prostě úplně, až řeknu, když to řeknu, je to až neuvěřitelné, co se tady skutečně k těm lidem opravdu dovolili. Protože tohleto je neuvěřitelný a opravdu neuvěřitelný podvod. A já tady mám poznámečku potom k tomu zákonu o tom vlastně o tom státním tajemství. A je to prakticky, je to nějaký to zastupování a teď to tady se pokusím najít, protože jsem se to tady opět nenapsala. Myslela jsem si, že jsem se to tady napsala. Paragraf 8, 7, odstavec 3. Takže, kdybych se to dneska nepřipravovala. Tak, ale jedem. Prostě je to tento zákon, takzvaný zákon České národní rady, je totiž navázán, a už ho tady vidím, je to strana 6, úplně dole, a je to 102 lomeno 1971 o ochraně státního tajemství. A na tomhletom zákoně je velmi zajímavá jedna věc. Tento zákon totiž měl platit až do roku 1998. A pozor, když se sjedeme dolů, tak simsalabim, předmětem státního tajemství, což je paragraf 2. Státní tajemství se rozumí vše, co je v důležitém zájmu Československé socialistické republiky. Vážení přátelé, co teď posloucháte? Zejména v politickém zájmu, vojenském nebo hospodářském a má zůstat utajeno před nepovolanou osobou. Když jsem tohleto četla, tak jsem si říkala, oni si opravdu z nás udělali dobrý den. Tenhle ten zákon v tomto znění platil do roku 98. To znamená, že opravdu my nejsme, jako Československo, jsme nikdy nebyli rozděleny. Protože jinak by totiž tento zákon byl prakticky, by to bylo přepsaný. Takže oni nám tady opravdu lžou, oni nám tady skutečně ty úředníci lžou. A proto je důležitý v ty devadesátkový zákony si prostě projít. Někdo řekne, že nemá smysl těma devadesátkama se zabývat. Ale je to nutnost, protože ty devadesátky nám teď tady opravdu začíná jako ty kostlivci vypadávat ven. A to právě v těch kauzách, který teď tady vyplouvají na povrch. Ať je to kauza Motol, která se tak nějak zase utichla v těch médiích. Ať je to Dozimetr. A zase v tom je i zainteresovaný člověk, který byl ve spojení s Radovanem Krejčířem. Teď praskly ty bitcoiny, protože to jsou ty samé metodiky, to jsou ty samé metody, které tady používali mafiáni v 90. letech. Oni nám prostě lžou a lhali nám v těch 90. letech. A je tady potřeba si skutečně připustit, že prostě my jsme uvěřili lžím. My jsme se nechali uníst v těch devadesátkách, nebo respektive naši rodiče, protože v té době, nevím, kdo nás teď poslouchá všechno, v jakým jsou věkovým rozpětí, protože já jsem v té době bylo nějakých 14 let, takže jsem ani tenkrát té době nerozuměla pořád, co se to tady děje. Věděla jsem, že něco tady fakt blbě. Že najednou se všechno začalo zdražovat, najednou prostě nechápala jsem prostě vůbec, co se tady děje. Ale ty naši rodiče a prarodiče uvěřili klamu. A my jsme ten klam prostě převzali. Naprosto nevědomě. A je potřeba si uvědomit, že skutečně oni na nás tady prostě zahráli naprosto dokonalou habaďuru. A když se popravdu vlastně přečteme aktuální znění tohoto zákona, který teď k sehnání právě na těch zákonech pro lidi, tak jak je možné, že tady se píše, je tady psáno prakticky o Československé socialistické republice a zároveň o České a Slovenské federativní republice. Je to jednoduché, oni si kryjou záda. protože Česká a Slovenská federativní republika nebyla v zahraničí nikdy právě že uznána. A ten důkaz tady právě nám přináší právě ta mezinárodní smlouva, která je právě pod číslem 63/1990. A je to sdělení 63/1990. Tak, protože tady, když se to přečteme, tak je to sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech. Jinak, abyste tomu rozuměli, tento zákon, nebo respektive ne zákon, ale tato smlouva, se týká takzvané Vyšegrádské čtyřky, která je v současné době obnovována. A když se podíváte, tak tam máte aktuální znění 12.2.1990. Je to prakticky původní verze. A je platná. Je platná. Tak a teď, když jsem si dneska tady právě dělala výpisky, tak jsem se nestačila jsem se divit, co tady všecko je napsané. Protože to jsem se řekla, tak tohle to je mazec. A právě tato smlouva už prakticky hnedka v tom sdělení potvrzuje, že opravdu Česká a Slovenská federativní republika nebyla nikdy uznána v zahraničí. A tudíž nemohla být ani uznána Česká ani Slovenská republika. Nemohli. Dokonce, když se podívali, dokonce schválně jsem se to pročetla celý, došla jsem až na konec. A nebyla ta, proto je to taky původní verze, a nebylo to nějak pozměněno. Do dneška ani tato digitální verze nebyla pozměněna. Samozřejmě, když budu chtít na ministerstvo zahraničí, tak mě tomu asi nepustí stejně, protože Bůh ví, jaký poklady tam mají. A těším se na to, až ty archivy budou otevřený. Myslím si, že se tam budeme asi hodně divit. Tak. A teď tady je Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že 28. března 1989 byla v Bratislavě podepsána smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou. Takže opravdu, a teď to postaví se právě se smlouvou, další věta, se smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Slovenské federativní republiky a prezident Československé federativní republiky ratifikoval. To znamená, to bylo za Havla. Ratifikační listiny byly vyměněny v Budapešti 13. ledna 1990. To je do dneška je to platný. Proto my jsme do dneška skutečně, my jsme Československá socialistická republika. A tady v té smlouvě třeba článek 1, část první, článek 1. Tak je to. A tady chci upozornit na jednu věc. Všimněte si těch termínů. To znamená státní občané, takže Češi, Moravané, Slezané a Slováci. Všichni jsou státní občané. To znamená, všichni máme státní občanství československé. A teď pokračuju dál. Státní občané jedné smluvní strany požívají na území druhé smluvní strany stejnou právní ochranu v osobních a majetkových věcech jako státní občané druhé smluvní strany. Zdůrazňuji majetkových, nikoliv vlastnictví. To je důležitý si uvědomit. Důležitý je to, že to není vlastnictví. To znamená, skutečně nám náleží majetek. Ten fyzický majetek na to užívání. Tak, článek 4. Používání jazyka. A teďkon, tady je orgány smluvní strany používají ve vzájemných stycích při provádění této smlouvy vlastní úřední jazyk. Nebo ruský jazyk. To znamená, že ruština je v Evropě uznávaná jako úřední jazyk mezinárodní. A to odkazuje zase něco možná na tu, právě možná na tu Vyšegrádskou čtyřku, která tady právě fungovala za toho socialismu, té socialistické republiky, než nás takzvaně rozdělili. Ale teď by mě zajímalo, dobře, tak je tady napsáno úřední jazyk. Proč nemáme v ústavě 1/1993 sbírky úřední jazyk? Protože ta ústava je neplatná. Je to prostě, je to fakt mazec. Teďkon článek 15. A teďkon je to platnost listin. Tady je jasně popsáno, jak mají ty listiny, úřední listiny, skutečně vypadat. To znamená listiny, které vydal nebo vyvěsil příslušný orgán jedné smluvní strany a které jsou opatřeny otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby. Je na území druhé smluvní strany použijí bez dalšího ověřování. Totéž platí pro podpisy a překlady listin, které vytvořil příslušný orgán. O digitálním podpisu, který není ani písmeno. Tak, a listiny, dvojka, listiny, které se na území jedné smluvní strany považují za veřejné, mají na území druhé strany důkazní moc veřejných listin. To znamená, že ty listiny skutečně mají být fyzicky podepsané konkrétní osobou. Ne, že tam bude jenom nějaký natištěný praktické jméno. A v razítku bude nějaká parafa. Dneska už to radši nepustí ani bez té parafy. Protože vědí, že podvádějí. Takže tady máte napsáno, jak má vypadat listina. Takže s podpisem, vlastnoručním plným podpisem úředníka. Neexistuje, že to přijde prostě bez podpisu. Tak, hlava třetí, a je to uzavření manželství, a je to článek 48. A tady jsem narazila na další prakticky takovou věc. A to je potřeba, aby jsme si všichni tyhle ty věci uvědomili. Pardon, není to manželství. Počkat, hlava třetí, manželství, já jsem to přeskočila, tohle to je hlava třetí, čtvrtá. Protože tady totiž je důležitá věc, co jsem si tady uvědomila, věci rodinné to jsou. A teďkon, podmínky uzavření manželství se řídí pro každého státního občana, který hodlá využívat manželství právním řádem smluvní strany, již je státním občanem. To znamená, že fyzická osoba není schopná uzavřít manželství. Neexistuje. A tady se dostáváme opravdu, že tohle to jsou skutečně prostě, tohle to jsou regulární prostě podvody tady, co tady na nás fakt hrajou. Tahle ta smlouva, doporučuji vám všem lidem, kteří posloucháte, anebo tady, kteří to budete poslouchat ze záznamu, prostudujte si tuto smlouvu, je tam toho mnohem, mnohem víc. A můžeme se všichni po právní stránce o tuto platnou mezinárodní smlouvu opřít. Je to hodně důležitý. Takže není možný, aby tady fungovaly fyzické osoby. Není to možný, protože fyzická osoba je skutečně pouze zaregistrovaná, ale ten občan má rodinný práva. Ta fyzická osoba nemá práva žádný a subjekt už vůbec ne. Ten má opravdu, to jsou jenom povinnosti. Tak a teďkon ten článek 48. A to se týká ne pozůstalosti, protože u nás, jak je možný, protože tady se dostáváme k notářům, protože je to opatření k zabezpečení dědictví, nikoli v pozůstalosti. Notáři v České republice vyřizují pozůstalost, nikoliv dědictví. To znamená, je tady další podvod. Protože v článku 1 orgán smluvní strany na jejímž území je dědictví po státním občanu druhé smluvní strany učiní podle právního řádu svého státu opatření potřebná k zabezpečení dědictví a k jeho správě. Tady se chci dostat k tomu, že jak je možný, že tady opět ty notáři podvádějí. Opět prostě ty notáři podvádějí. Protože ta pozůstalost, to znamená, je to zůstat po něčem. Něco tady prostě zůstane. To znamená, že ten prakticky ten notář vás nemusí informovat o veškerém majetku, to znamená v tomto případě i to takzvaném kolaterálním účtu, protože ten máme všichni prakticky přiznaný. A my netušíme, co všecko ke všemu mají ty notáři přístup. My to netušíme. My nevíme, jaký veškerý majetek je skutečně na té fyzické osoby, které tady vytvořily. My nevíme, co je všechno registrované kromě katastru a účtu v bankách, protože my to netušíme, ale vidí to ty notáři a proto ve skutečnosti to je dědictví. Takže notáři tady hezky, veselé hospodaří prostě s našimi majetky, prakticky nebo ne našimi, ale majetky po našich vlastně zemřelých. A my ani nevíme, co všechno dědíme, protože oni nám toho spoustu prostě zamlčí. Takže tady je krásně vidět, že tato smlouva ještě navíc přiznává další věc, že všichni, co fungují na úřadech v České republice, jsou státními občany Československé socialistické republiky. Takže na jakým principu by mě teď zajímalo, jak si tady prakticky, a to je o čem mluvím, o čem jsem mluvila právě před chvílí, o tom, jak oni tady pod nátlakem vybírají daně, výpalný. To je potřeba si uvědomit. Skutečně Česká republika a Slovenská republika jsou firmy. Protože tato smlouva mluví o státních občanech, ne o fyzických osobách. Fyzická osoba, vím, že tam je taky zmíněna, ale je to prostě, je tam zmíněna v tom smyslu, že fyzická osoba je prostě nějakým způsobem spojená právě s tím občanem, protože ta fyzická osoba je ten záznam v tom registru obyvatel. To je ta fyzická osoba. Ne vy. Takže není to nikdo z nás. Takže tady máme další důkaz toho, že ti úředníci prostě lžou a vědomě lžou. Takže na jakém principu tady fungují teda policajti, když je to teda policie České republiky, jak tady funguje vlastně živnostenský úřad České republiky, finanční správa České republiky, ministerstva České republiky, soudy České republiky, exekutorská a advokátní komora. Takže pokud hledáte nějakou právní oporu, obraťte se právě na tuto smlouvu a vytáhněte si z ní všechny tyhle ty důležité věci. A opravdu prostudujte se to. Jo, a dalo by se tato tady opravdu mluvit opravdu o tom hodně dlouho. A teďkon je tady článek, je to hlava sedmá. A teďkon tady je článek 51 a je to vlastně osvobození od zálohy na náklady řízení. Jedná se právě třeba o nějaké to dědictví, prostě jakékoliv jakési řízení. A teď státním občanům jedné smluvní strany, kteří vystupují před orgánem druhé smluvní strany, pokud mají bydliště, pobyt nebo sídlo na území jedné ze smluvních stran, nelze uložení zálohy na náklady řízení jen z jednoho důvodu, že jsou cizinci, nebo že na území druhé smluvní strany nemají bydliště, pobyt nebo sídlo. Takže zase státním občanům, nikoli fyzickým osobám. Takže jak je možné, že tato smlouva je postavená dokonce opět zase článek 53 osvobození podle článku 52 této smlouvy se poskytuje na základě osvědčení o osobních, rodinných a majetkových poměrech žadatele. Zase majetkový poměr. Jo, jak je možné, že tady máme majetkový poměr, ale nikoli v poměr vlastnictví? Jo, zase je to o těch slovíčkách. Někdo řekne, to je jenom slovíčkaření, ale ono je v tom opravdu velký rozdíl. Protože mezi majetek není počítán právě registr na katastru nemovitostí. To je prostě blábol. Neexistuje. Je to podvod. Registr prostě je opravdu tyhle ty umělý registry. Ať je to registr o vlastně vozidel takzvaných. Přitom jezdíme v autech. automobilech, to jsou automobily, ne ve vozidlech. To je prostě, můžeme tomu říkat, jak chceme. Katastr nemovitostí, taky je to prakticky, je to jenom opět konstrukt. Neexistuje to. Tak, takže tohle je velice důležitý a já jsem si potom tady schválně sjela až úplně nakonec, abych si zjistila, že skutečně tady nedošlo k nějaký změně ohledně toho, že skutečně třeba tady byla nějaká změna, že by tady byla nějaká změna Česká republika. A ihle, článek právě 95. A tady je v den, kterým tato smlouva nabude platnosti, pozbude platnosti smlouva mezi Československou a Maďarskou republikou o úpravě právních zákonů ve věcech občanských rodinných. A tadyhle vlastně je to ta smlouva z roku 1961. Ale nic tady není o tom, že by to tady všecko zanikalo třeba rokem 1.1.1993. To tady prostě není napsaný. Takže tato smlouva je skutečně platná a tady máme doloženo, že skutečně máme ve vládě regulární organizovaný zločin a v parlamentu taky. A to nemá smysl tady jmenovat další úřady, protože tam jsou jejich pomocníci. Ať to jsou magistráty, ať to jsou prakticky další úřady, ať je to finanční, živnostenský úřad. My netušíme, jaký lidi ve skutečnosti tam fungují, nebo spíš entity. Ne lidi, ale entity. A tady právě je potřeba si uvědomit, v čem všem skutečně jsme obelháváni. A aby lidé přestali mít skutečně ten strach a začali se skutečně bránit. Protože mě to tak přijde, že už jsme se dostali do takového bodu, kdy už si začínáme skutečně z těch úředníků dělat legraci. Protože je to potřeba se s tím skutečně dělat legraci a přestat je brát vážně. Protože tyhle ty entity, které tady si hrajou na ty tituly, který nejsou prakticky ani schopný prokázat, když to po nich požadujeme, aby nám prokázali, že skutečně jejich advokátní titul je právoplatně nabitý. Protože dneska vidíme, kolik je tady podvodníků. Dneska vám klidně přijde dopis, abyste zaplatili někde nějakou registraci, o kterou jste si ani prakticky nežádali. Ale je to prostě praktický nátlakový dopis, prostě když nezaplatíš, blablabla, už je tam výhruška, prakticky se jedná o trestný činy. A nebojme se začít si dělat legraci z takzvaných vymahačů. Teď to jsou prostě opravdu, to jsou šašci. A jestli někdo si říká, je ti to těžký prostě to opustit, co je na tom těžkýho vzdát se vlastního strachu? Není to vůbec těžký. My si máme myslet, že je to těžký, není to těžký, ale když vidíme a máme tady jasný právní důkazy toho, že tyhle ty zmetci se prostě dopouštějí naprosto zcela vědomně podvodů, tak čeho se tady prakticky chcete bát? To je prostě, je to opravdu, je to hra, je to prakticky, je to nátlak, je to skutečně nátlak na lidi, na tu psychiku. Na ten duševní stav těch lidí a to jenom proto, aby tady nikdo si udržel otroky, vyloženě otroky, aby je někdo živil. Protože tahle ta skupina entit, který jsou ve vládě, který jsou v poslanecké sněmovně, to jsou ve skutečnosti lidi, kteří neumějí vůbec, ale vůbec, lauter, nic. A to jste sami i vlastně na úřadech. Většina těch lidí neumí pracovat. A teďkon si představte, kdybyste dokázali přestat opravdu ty daně odvádět. To by bylo rychle po všem. To by byl kolaps, to by najednou by to skončilo, ta hra by skončila. A dokonce teďkon, co jsme se teďkon seznámili teda virtuálně zatím s Marcelou právě ze Šumavy, se kterou teď bylo vysílání na Deja Vu, tak tam právě my jsme se o těch věcech taky bavili. A my jsme jako si řekli, opravdu začněme si dělat legraci z těch entit, protože oni si totiž dělají dokonce legraci z nás, protože když se člověk vezme, nebo když si my vezmeme to, že oni tak tam tvrdí, že nám přece budou zabavovat majetek, to znamená jdou ho takzvaně zabavit. Je tam to slovo bavit. Takže oni se prakticky zabavují tím strachem. Oni se tím strachem baví. A baví se na úkor lidí. Protože lidi prostě mají mít přece ten strach. A jak je možný, že policie proti ní nezasáhne, nebo vlastně ty takzvaná policie, nebo ty policajti, jak je možný, že nezasahují v takovýchto případech, když tyhle ty existence, tyhle ty zkrachovalé existence nejsou schopný prokázat vůbec nějaký špatný exekuční titul? Jak je možný, že nejsou schopný prokázat právoplatně prakticky podepsaný dopis a to, že si tady někdo udělal zákon o tom, že originál leží na soudě, podepsaný konkrétním soudcem, to nás vůbec zajímat nemusí. To, že oni si tady udělali pravidla, tak jak jim se to hodí, to je jejich problém. Ale právo je na straně lidí a je čistě na těch lidech, je to čistě na vás, na každém z vás. Jestli vy si to právo dokážete vydobít, jestli si ho dokážete prakticky obhájit a ustát ten prakticky jejich nátlak a přestat se jich opravdu bát, protože oni se skutečně bojí. Teď jsem to měla možnost prakticky poznat sama, když jsem byla pozvána právě teď vlastně minulý čtvrtek do vysílání právě k Petrovi do Rádia Dejaví. No tak prostě někdo mi hrábl do dat, aby mě prostě odpojil na dálku. A tam jsem pochopila, jak obrovský strach oni mají, že my opustíme právě ten systém, ten jejich uměle vytvořený Matrix, který je založený na strachu, protože tam jsem právě mluvila o tom, že mě fascinovalo teďkon, jak tady byla ta kauza těch televizních poplatků. A teďkon, když mě úplně fascinovalo na tom internetu, jak najednou ty lidi se lekli toho, že když se dobrovolně lidi nezaregistrují, tak ten internet jim může dát pokutu. Když se nezaregistrují dobrovolně do té televize, tak jsem si tak řekla, tohle to nemyslej vážně. Jak jim může nějaký algoritmus dát pokutu? A ještě někdo klidně řekne, no jo, ale oni nás vyhledají a tak dále a tak dále. Ale přesně takhle je uměle vytvářen dluh. Takže ty lidi se dobrovolně sami zavázali, ti, co se registrovali k tomu, že může být ten poplatek kdykoliv navyšován. A oni si klidně tu pokutu klidně i nakreslí a vystřihnou a klidně vám ji pošlou. To je právě na tom ten vtip. To je na tom to, že ještě ty lidi navíc na vlastní žádost prakticky se dopouští toho, že na nich je páchaná trestná činnost. A ještě se k tomu hlásí zcela dobrovolně. A to mě úplně fascinovalo, jak spousta lidí, kteří jsou takzvaně probuzení, tak do toho prostě tak najednou, ježiš, co máme dělat? To je jako při tom sčítání lidu. Najednou se toho lidi lekli. A jako zase mě bavilo o tom, to, jak ty lidi fakt jako někdy mnohdy vtipně mě to prakticky vyplnili. A taky to bylo pod nějakou pohrůžkou prostě pokuty. Ale bylo to jenom proto, protože zase je to výhruška, je to nátlak. A nátlak, vyhrožování, to jsou přece závažný trestný činy. Tak proč se lidé nechají prakticky vyhrožovat? Proč se nechají někam tlačit, když to jsou trestný činy? Teď prakticky ten národ dobrovolně odevzdává tím pádem kompetence právě těmhletěm institucím, protože sami tvrdí, že oni mají tu moc, ale ti lidé jim odevzdávají tu moc, protože věří v ten nátlak. Že tím nátlakem na ně prostě někdo vyzraje. Ale přitom stačí říct obyčejné ne. Prostě ne. Nebudu vám prostě odevzdávat to, co vy chcete, protože mi vyhrožujete. A když mi někdo vyhrožuje, tak to znamená, že jedná podle neplatného zákona. Takhle to prostě stačí si to chopit.
Ne, že vyhrožuje a jedná podle neplatného zákona, ale porušuje přímo zákon, že ano?
Ponouloženě.
Je to trestná činnost.
Ano, je to prakticky ty lidi umožňují, aby byla trestná činnost legalizovaná. Díky ti za to, Martine. A to je právě to, že jsi to takhle jako hezky takhle pomenoval. Ale takhle to je. Lidi sami dopouští to, aby prakticky politici, exekutoři, soudci, úředníci legalizovali trestnou činnost, kterou tady páchají na základě neplatných zákonů. A největší vtipem je ta věc, protože i ty soudci, i ty úředníci, exekutoři, soudci jsou třeba vázáni touhletou mezinárodní smlouvou, o který jsem teď tady mluvila. To je vlastně ta smlouva 63/1990. Což je prakticky se jedná o Vyšegrádskou čtyřku, která do dneška platí. A teď si vemte, že oni, ty soudci, podle jejich zákona jsou těmi mezinárodními smlouvami prakticky vázáni. Pardon, tak jak je možný, že oni prakticky nedodrží tyto smlouvy? Proč? Protože to po nich nikdo nevyžaduje. Nikdo je tam totiž netlačí. To je na tom ten vtip. A dokonce už jsem někde dokonce zahlídla nějaký video, kdy i Vladimír Mečiar prostě řekl, ano, my jsme věděli, že děláme prostě podvod. My jsme věděli, že děláme prostě sviňárnu na lidi. Ale ono to prošlo. Lidi to prostě sežrali odpuštěním. Pardon za ten výraz, ale prostě spolkli to opravdu i s tím navijákem. A opravdu nás uvedli v omyl. A proč teď se tady děje to, co se tady děje? Děje se to tady proto, protože ty lidi dobrovolně odevzdali tu svou moc a hlavně oni si na tu svou moc zvykli, ty, co jsou teď u té moci a nechtějí se jí vzdát, protože jak se jim přece lehce žilo, když ty lidi všecko odevzdávali dobrovolně, nebránili se. Protože furt věřili v to, že ty peníze skutečně jdou do toho státu. Ale podívejte se, jak je možné, že teda teď tady máme prakticky jakýsi systém dotací a teď ještě navíc, ještě vám ta Evropská unie tady diktuje, co všecko vám dovolí vlastně na to vybudovat. Jak je možné, že tady nejsou opravovaný prostě důležitý objekty, nebo respektive subjekty, protože subjekt ve skutečnosti je ta budova. Objekt je něco, cokoliv prostě ve vesmíru. Co skutečně je to ta hmota. A jak je možné, že právě tyhle, to, co skutečně má těm lidem sloužit, tak to prakticky je v rozkladu, nefunguje to, podívejte se, jak nám nefunguje zdravotnictví, přitom tam protékají miliony, viz kauza Motol. Kam teda mizejí peníze ze zdravotního pojištění a přesto to z lidí vymáhají, aniž by třeba vůbec ty lidi chodili k doktorovi. Ty lidi vůbec tuhle tu službu nevyužívají, protože prostě pochopili, že doktoři ve skutečnosti člověka uléčí k smrti. Doslova do písmene, pomocí chemických koktejlů a léků. Ve skutečnosti se jedná o takzvanou solidární daň. Ale opět, kde je ten přehled? Protože prakticky mezi ty daně a poplatky skutečně patří vlastně jak sociální, tak i zdravotní pojištění. A jak je možné, že ani z té sociálky, ani z té zdravotní pojišťovny ten dotyčný právě nebo dotyčná nedostane skutečné platné vyúčtování, to znamená, co oni za ty peníze utratili. A přesto, aniž by ten člověk vůbec tomu doktorovi chodil, tak ty peníze prostě ta pojišťovna chce. Protože oni tvrdí, že to je solidární nějaký příspěvek. Dobře, tak když je to teda tak solidární, tak proč teda potom tyhle ty peníze nejdou na nemocné děti? Proč se na ně tenkrát vybírali tady víčka?
Tak a proč tady vznikalo teď tomu, nevím, nějakýho miliardáře, manželka tady dělala vlastně jako, asi to nebylo ani moc zveřejňováno, nakonec medializováno, já jsem s ním chtěl udělat rozhovor, že vlastně ty děti nemají toho, že jo. Kolikrát ani na svačinu, nebo jejich rodiče, že jsou případy, kdy děti jedli suchou mouku, nasypanou v pytlíku, v igelitáku, aby se aspoň nějak zasytili. Takže tady to není jenom samozřejmě o těch, podívejte se, zase to budu říkat, 4 miliardy jsme neměli, nebo naši politici nehodlali dát do valorizace penzijních plateb, že ano, takzvaných důchodů lidově řečeno, ale 400 miliard, to znamená 100x více, na kokotiny s prominutím, na zvýšení HDP, na válku proti Ruské federaci, aby jsme šli útočit na Rusa, tak tam se ty peníze najdou. To je to zvýšení na těch 5%, 5% HDP, to vychází u nás na 400 milionů. Ať to bude na dvojité účely nebo čistě armádní mosty a takovýhle krávoviny, tak zkrátka na to se 400 milionů najde. Miliard, pardon, 400 miliard se na to najde, ale 4 pouhé miliardy na valorizaci penzí se nenajdou. Tak o tom zase přemýšlejte, co tady s náma dělají.
Díky za další vstup, Martine. A tady právě je potřeba, abyste si to opravdu všichni začali uvědomovat. Vy, kdo prakticky jste v tom strachu. Na co skutečně ty vaše peníze skutečně vynakládají? Protože tady je jedna důležitá věc. Protože pokud lidé ve strachu dobrovolně odevzdávají prakticky ty peníze těm finančním úřadům, těm pojišťovnám a všem, tak se zároveň účastní trestné činnosti. Protože pokud my prakticky ten úřad, pojišťovna nebo jiný takovýto úřad, který po mně něco požaduje, nevydá mi správné vyúčtování a fakturaci, tak prakticky já se stávám tím pádem jeho prostřednictvím účastníkem trestné činnosti. Proto oni to takhle dělají, protože oni nás ve skutečnosti chtějí zatáhnout do trestné činnosti. A to tak, že my nemáme přehled, kam ty peníze jdou, nemáme to vyúčtování. A proto teď právě oni to dokonce říkají, že oni vědomě zbrojí, to znamená, oni legalizují smrt, oni obchodují se smrtí. Oni legalizují prakticky genocidu. A to je právě potřeba si uvědomit, že v momentě, kdy odevzdávám dobrovolně daně, tak se stávám prostě účastníkem právě tohoto procesu. A proč to tak je? Protože aby tu spoluvinu jednoho krásného dne mohli svalit i na nás. Že my jsme se toho taky účastnili. A to je právě o tom, jak oni sami dobře říkají, nebo rádi říkají, neznalost zákona neomlouvá, protože ty lidi nestudují ty zákony. Protože to mi potvrdila právě i ta moje kamarádka, že skutečně peníze prakticky třeba z DPHčka, ty prostě jdou rovnou do Evropské unie. A co se s ním tam potom děje, to už nikdo neví. A to je, takhle můžeme pokračovat a dál. Jak je možný, že třeba ministerstvo, ne zahraničí, ale ministerstvo obrany je prakticky osvobozeno od cla. Takže tam může prostě probíhat obchod se zbraněmi, jen to fikne. A my víme houby, co prakticky se tím, prakticky tady po té naší republice projede, jaký tady projedou zbraně, protože my o tom nevíme. Jak je možný, že nám teď tady prostě jezdí nějaký cizí vojenský, prakticky nějaká cizí vojenská technika? Jak to, že my, kteří jsme prakticky uživatelé našeho území, naší země, jak je možný, že my o tom nevíme a nejsme informováni o tom, kdo všecko brouzdá po našich území, jaký cizí vojska? Proč nás o tom neinformují? A teď si vemte, někdo bude říkat, no teď jsme součástí NATO. Ale tato smlouva 30/1990, což je, pardon, 63, lomeno 1990, potvrzuje, že jsme Československo, takže jaká Česká republika? A to, že si tady pár politiků udělalo smlouvu s NATEM, to je jejich věc. A naše zodpovědnost je právě se o tyto věci zajímat a bombardovat prostě ty úředníky nahoře, co se to tady skutečně děje. Čeho jsme to svědky? Do jaký hry nás chtějí tady opravdu zatáhnout? To je prostě, když to řeknu, je to neustálá hra, je to jedna a ta samá hra. A teď se chci dostat takové věci, že ještě máme čas. A teď určitě jste si všimli, a to je to, že nám z ministerstva obchodu to bylo, nebo ministerstvo zahraničí, nám najednou změnili státní znak, takzvaný státní znak, na logo, kde zmizela prakticky Moravská a Slezská orlice. A Jak je možný, že najednou státní orgány, takzvaně státní orgány, už nemají používat státní znak? No je to jednoduchý, protože tady se zvedl před časem humbuk, že prakticky tady nejsou jednotný státní znaky, jak co se týká bankovek, dokladů na úřadech, tak to prostě vyřešili logem, protože originály z archivu, originály státních znaků prostě zmizely. Kdo můžete se podívat potom v té historii vlastně toho svobodného vysílače, o tom jsme tady taky už mluvili. Dneska je to pouhé logo. A jak je možný, že tohle to nám prostě udělali? Ale víte, co se mi jako na tom vtipně líbí? Že najednou teďkon se ozývají takzvaní představitelé z Moravy a mě by docela zajímalo, kde byli, když bylo rozhodováno o tom logu. Teďkon jsou všude vidět a teďkon, že my jsme na ně zapomněli a že my tu Moravu prostě neuznáváme. To jsou prostě hovadiny. Je zajímavý ovšem to, že tyto představitelé očernují prakticky, když to řeknu, český národ. Ale přitom v té vládě tam ale sedějí samí Moraváci, samí Brňáci. Takže asi tady někde bude nějaký problém. A mě by zajímalo, proč tyto představitelé právě z té Moravy, proč se nezajímají o to, kam zmizely peníze na opravu prakticky po povodních letošního roku, kdy prakticky bylo vybráno asi 40 miliard. Ve finále na Moravu bylo přispěno prakticky pouze pouhé 4 miliardy a zbytek prostě zmizel. Jak je tohle možný? Proč to tito moravští představitele toto neřeší? Jak je tohle možný? A oni tvrdí o Češi, že my nejsme solidární prakticky s Moravou? A jak je možný, že teda Češi jeli po
Ono se to nazývá pragmocentrismus, to vlastně už právě, když se tlačilo jakoby na rozdělení Československa.
Ano.
Jakože samozřejmě všechno si stahuje Praha, že ano, ty Pražáky a Češi, Čehůni, že ano, jak na to, Slováci, jak na tom byli bytí. Samozřejmě všechno to bylo děláno úmyslně tady to. A to samé furt tady nějaký ty moravský lidičky, který si furt říkají, nebo by chtěli dokonce odtržení Moravy od České republiky, jak na to dopláce, jak jsou chudinky, tak je zajímavý, že jim nevadí opravdu důležité věci, ale kraviny rozebírat budou. A takový dostávají docela dost i mediálního prostoru, tak je to celé takové zajímavé, že na Moravě přelepují tamhle, já nevím, naučná stezka Brouka Pytlíka, tak tam přelepují ten český státní znak, protože tam je jenom ten malinký, tady ten, a ten on se jim nelíbí, tak ho přelepujou moravskýma vorlicema. Takovýhle kraviny s prominutím, to na to oni mají čas a na to oni mají koule, ale aby dělali něco pořádného, starali se o to, co tady. Tak takovýhle jim vadí, když je tam na tom někde u nějaký přírodní památky, památného stromu a něčeho takového, tak to jim vadí, to přelepují. Na to jsou hrdí Moravané, no ale aby ukázali, že jim teď bude vadit to, že jejich a Slezská, aby byli soudržní Moravané a Slezané, tak že jejich orlice zmizí tady z toho firemního loga, já to teď to nové logo tady nemůžu najít. Ale už jsme se tady o něm bavili, už to bylo zmiňováno několikrát, že to je svinstvo, vypadá to jak pomalu Skánie, že ano. A tak to už jsme měli s těma národníma hokejovýma dresama, tak no. Jsme to tady zmiňovali, že to je taky logo. Tak asi můžu. Mlčím.
Ne, super, jako já jsem ráda, že takhle do toho občas stoupíš, protože nemám ráda monology, abych prvou řekla. Mám ráda spíš takovou tu interakci. A právě mě tohle to úplně fascinuje a teďkon já jsem totiž přemýšlela nad tím, co se tady opravdu odehrává. Protože už předtím jsem právě tohle to zaznamenala, že někdo někomu vadí, že prostě, že takzvaně Češi se trefují do těch Moravanů a tak dále. A já si tak říkám, sakra, co se děje, tady něco blbě. A tak jsem si tak řekla, tady už tohle to jednou bylo. A říkám si, co mi to jenom připomíná. A tak jsem se tak jako šla tou pamětí a já říkám, no jo, 30. léta minulého století, kdy přece taky o nás tvrdili, o těch Češích, jak my těm sudeťákům prostě ubližujeme a jak my jsme na ně tady zlí a jak je tady utlačujeme. Ale přesně ta samá metodika byla právě použitá před takzvaným rozdělením Československa. To je jedna věc. Ale pozor, teď to používají znovu. A mě by docela zajímalo, proč takzvaní představitelé, představy tohoto, jo, na té Moravě, tak proč vůbec nevyzdvihují, co skutečně Moravu dělá Moravou? Proč teda najednou tady jsou proto rozdělení ty Moravy? Proč se nezajímají o to teda, proč tady nejsou opravovaný ty následky povodní na severní Moravě, to znamená to Ostravsko? A zároveň, proč nejsou do dneška pořádně opravený škody po tornádu kolem toho Hodonínska. Přitom právě zrovna tam ty Češi se na to skládali, na ten kamion, nebo i možná i ty Moravané. A ty lidi opravdu z těch Čech tam přišli pomáhat těm lidem. Takže někdo se tady skutečně snaží roztrhnout vlastně tu soudržnost, narušitý zcela záměrně, vnést konflikt právě stejně mezi ty Čechy a Moravany, jako to udělali tenkrát se Slovákama a prvně to samozřejmě, jako takhle, když si vzpomeneme, vezmeme naší novodobou tu vlastně minulost, tak to udělali i se sudetskýma Němcema. Udělali úplně to samé. Je to ta samá hra. A jim se tak říká, do tohle to prokoukne. A bohužel ty lidi na to skutečně skáčou. Jsou dost naivní. Přitom ve skutečnosti my Češi víme, že na Moravě máme i kamarády, máme tam přátelé, jsou to naprosto skvělí lidi. Jsou to prostě lidi, se kterými je jako skvělá zábava. A jak je možné, že na Moravě místo toho, ty představitelé, místo toho, aby vyzdvihovali právě tu výkladní skříň, kterou tam mají, což je ten folklor. Proč oni neupřednostňují toto? Jo, ty kroje, ty tradice, které si dokázali Moravané právě uchovat oproti Čechům. Protože tady prostě to z toho udělali právě průmysl a začali prakticky vlastně utiskovat prakticky tu národní identitu těch Čechů a bohužel přijali naopak právě tu spíš tu západní rétoriku a upozadili právě ty kroje. Ty kroje jsou prostě krásný. Proč spíš neřeknou, helejte se Češi, inspirujte se námi a vraťte se taky k těm krojům, je to fajn prostě, když každý ten chlap a každá ta ženská prostě přijde úplně v jiném kroji, je to hezký, to i ta hezká ta pestrost. Mně se právě líbí ta pestrost právě toho našeho národa. To je právě to krásný. A proč to někdo chce rozdělit? Protože někomu totiž tady jde o buď, a to by mě teď zajímalo, tady otázka právě na ty Moravany, aby se zeptali právě těch svých takzvaných představitelů, do jaké míry jsou zainteresováni právě že v projektu Trojmoří. Protože pokud se jim podaří toto prosadit, tím pádem způsobí totální zánik Moravy. To jsem potom zvědavá, jak to těm lidem budou vysvětlovat, že se musí vystěhovat z povodí Moravy, z toho okolí, protože tam chtějí prakticky vytvořit tenhle ten, tu plavbu, tu Labsko-Oderskou plavbu až do Černého moře. To je jedna věc. A za další, do jaké míry jsou tito lidé zainteresování v Českém královském institutu, protože tito lidé zároveň chtějí prosadit odtržení Sudet od Čech. Co se tady děje? A jak je možné, že vlastně v Brně se je usídlený prakticky sudetský landsmanšaft? Jo, proč si tady lidi nekladou tento typ otázek, co se tady skutečně děje? Protože všecko tohleto souvisí s daněma, protože všecko totiž tohleto financujeme. Tohle to všechno platíme.
A teď si uvědomte, odkud je skvělý fialový premiér,
Ano.
odkud byl Péťa Blažků, Don Pablo, že ano, odkud máme samé skvosty. A zrovna právě ty, no, jak jste říkala, ten Český královský
Ty
institut,
institutu.
to, já jsem tady jejich stránky měl, takže mě na to upozorňovali už taky lidé. Takže to je taky zajímavé. Čekejte, zkusíme najít. Český
Český královský institut a teď se vemte, jak je možné, že naše korunovační klenoty právě byly odvezeny do toho Německa, tenkrát do těch Drážďan nebo kam. Co tam měli co dělat? A jak je možné, že tam byl pouze korunovační kříž a kde v té době byla právě, že prakticky koruna? A teď, když se podívám, teď, jak to tady Martin otevřel, tu stránku, jak je možné, že oni tam mají vyfocenou naší korunovační korunu svatého Václava? Co tam na jejich stránkách dělá? Kdo je k tomu pustil? Jo? Nebo odkud vůbec tahle ta fotka je? Jo? To prostě zamyslete se nad tím, co se nám tady skutečně děje, protože Český královský institut byl založen totiž během doby covidu, to znamená za našimi zády. A jak je možné, že oni nám tvrdí, že už dokonce mají vybraného panovníka, který sotva umí česky? A je to nějaký Habsburg. Takže o co tady opravdu jde? A to je potřeba si uvědomit, co skutečně se tady děje, jakou divadelní hru nám tady teď hrajou, protože dneska jsem se dověděla, že zase prej někde v Číně zase mají nějakýho komára s nějakým prapodivným moribundusem. Zase strašej, zase s něčím. A já se tak už jsem se jako tomu už se musím smát, protože nejdřív to jsou klíšťata, pak to byly vlastně netopíři, teď to byl komár tygří, který prakticky, který tady měl šířit malárii. Teď je to dokonce komár tygromaný nebo nějak něco takového, má šířit nějakou, nějaký zase nějaký moribundus. Jo? A tak si tak jako říkám, co je zase tohleto za hru? Zase je to odvedení pozornosti a zase je to udržení toho strachu, té hladiny toho strachu. A zase je to odvedení pozornosti, protože aby odvedli pozornost od skutečných událostí, které prakticky se nám odehrávají za našimi zády. To jsou prostě jenom kouřový clony, jsou to prostě kulisy, ano, ten mladičkej, co stojí vedle toho prázdního, tak to je právě takzvaně ten nový, to údajný panovník. Jo? A je zajímavý, že tam je 28. října, že?
No, to
Den
tady mají
československé státnosti.
mýty a skutečnost. Pozor, e-mailové schránky zdarma dostanete do e-mailu. Jo,
No.
vy máte teď trošku rozpizlý, počkat. Já jim napravím lidský vzezření. Teď,
No, tak.
trošku.
O tom lidsko, té lidskosti bych trošičku pochybovala, teda já nevím, jo, ale prostě to je mazec, co se tady skutečně děje a právě že ten Královský institut prakticky zesměšňuje Masaryka. To, že prakticky sebrali tituly těmhle těm zmetkům. Co si, protože když si tohle vezmete, tak když si vezmeme to, co se teď aktuálně děje, tak my jsme skutečně ve feudalismu. Oni to opravdu chystají, mně to přijde, že oni opravdu něco chystají. Nějakou šupárnu. A aby odvedli pozornost, tak ty lidi prostě strašejí čímkoliv možným, co se jim zrovna hodí. Protože strach je perfektní odvedení pozornosti. A když si vemu, opět vyhrožují tím, že prakticky tady armáda bude zasahovat do voleb. Co to jako zase má být. Jo? Takže jakou divadelní hru nám to tady zase připravujou? To by mě docela zajímalo, co zase to je, bude za představení. A soustřeďme se skutečně na tyhle ty zprávy, co nám tady prostě dělají za našimi zády. Protože proč zase vyhrožují s tím, že asi nejspíš zruší volby? Už je to několikátý varování, takže co vůbec s těma volbama zamýšlej? A hlavně mě
No,
úplně...
o tom jsem, to jsem zatím nezaznamenal, já jsem teď taky nebyl tady na mediálním sosání, i když tady mám všechno otevřeno, ale protože si někde stěžovali zase na Novinkách nebo kde, že korespondenční volba ze zahraničí moc netáhne, kolik tisíc Čechů, a ono se jim zatím přihlásilo jenom asi 15, ne, 17 000. Někde jsem to tady zahlíd. Takže jsou zklamaný, mají asi pocit od teď, že to moc neovlivňují. Oni počítali samozřejmě, že ten slepenec, ty, co to dělají spolu, a Pirstán a tady ty, tak že by měli podporu, protože tam asi mají předpoklad, že ti lidé nejsou zas tak moc informováni v tom zahraničí o tom, co se tady děje za svinstva. Ale já jsem přesvědčený o tom, že ty lidé to vědí, protože to, co se nedostane u nás do médií, se dostane v tom zahraničí. A to byste leckdy koukali, co tam na těch serverech je. Amerických, britských, francouzských, italských a jiných, jo? Takže Oni počítali s tím, že by to ovlivnili, samozřejmě, že by to přiklonili tady ty Vlpštajny na svoji stranu a pak vidíte, že když dostane Rakušan nepříjemný otázky v Británii nebo kdekoliv jinde, kde si dělají turné před volbami, že ano, a Fialenko, když dostane, nebo někam jede, tak tam má ochranku pomalu větší než pan P. Rezident, který nám tady zastupuje zase samozřejmě natovský zájmy Ameriky a jiných, tak se na to musíte kouknout, co tady chystají.
No, já ti díky za další vstup, protože víš, proč má vlastně ten Fiala takovou ochranku? Napadlo tě někdy, Martine?
Nebudeš mi chtít říct, že to je to samé, jako má ne bodyguardy, ale spíš stráž kokainský na Ukrajině.
Já spíš si myslím, aby měl publikum, ne? Aby mu tam někdo vůbec přišel na ty jeho přednášky, na ty jeho canci, to mě totiž napadlo jako první. Aby vůbec měl publikum. Jo, proto má tolik lidí okolo sebe. Protože teďkon, jak se narazil právě na tu stráž, tak teďkon taková je taková nápověda, protože nevím proč, prostě mě se začalo na YouTube, protože takhle si různě hledám různý dokumenty právě o té minulosti, o těch devadesátkách a těchhle těch věcech. A teďkon, jak si narazil na to slovo stráž, což je naprosto skvělý, tak víš, co je zajímavé, jak je možný, že nemáme hradní policii, ale máme hradní stráž. Jo, to je takový hodně jako zamyšlení, protože my jsme přece tady za první republiky měli strážníky. Jo, to znamená, měli jsme tady strážmistry a tak dál. Jo, takže opravdu zamysleme se nad tím, co se nám tady skutečně děje, protože jestliže tady máme neplatný zákony od roku 1993, ale máme tady mezinárodní platné smlouvy, tak právě třeba z toho roku 90, ale samozřejmě i dřívější, tak prakticky je potřeba si uvědomit i tyhle ty maličkosti, protože jsou takové ty střípky k tomu, co se tady skutečně odehrává. A právě že třeba nedávno jsem zaregistrovala takový malý výsek, asi 15-vteřinový právě s Petrem Pithartem. A tam mě zarazila taková věc a tam to mi další, to bylo takový, co mě se cvaklo, protože to byla takový malinkatý střípek do té skládačky, do té mozaiky, kterou se tak nějak snažil složit právě v tom, takzvaně, když to řeknu, v tom právu, protože právníci se nám tady ve skutečnosti zabývají právní vědou, nikoli v právem jako takovým, ale to je zase otázka zase na jiný téma. Ale ten Petr Pithart v tomhletom 15-vteřinovém praktický výseku, je to asi přednáška, nebo je to z přednášky starý asi 10 let, a on tam říká jednu velice důležitou věc, a to je to, že oni měli v těch 90. roce připravenou soustavu zákonů, aby navázali na zemské právo. A toto zemské právo tady přestalo platit prakticky rokem 48. A bylo tady nastoleno právě právo, když to řeknu, námořní neboli lodní, od 1.1.1949. A tady máme hnedka odpověď, proč teda tady byly vlastně založeny potom občanské průkazy, ale hlavně, proč rodné číslo. Protože každý výrobek, který tady přece byl vyroben, tak má rodné číslo. A takhle oni prakticky začali vyrábět, nebo prakticky to připravovali na tu současnost. Už koncem těch 40. let, že lidem začali prostě udělovat čísla jako v tom koncentráku. A vemte si, oni nás skutečně obehnali právě tím ostnatým drátem. Takže oni opravdu tady ten lágr udělali. A těm nám to vůbec nesecvaklo. Těm našim rodičům nesecvaklo, že skutečně, když má někdo číslo, jako protože to prakticky bylo zavedené za Hitlera v koncentračních táborech, tak oni nám, jako těm otrokům, začali udělovat čísla od roku 53. A prakticky my jsme si neuvědomili, že my v tom kriminále jsme. A potom je tady další věc. Přece už v té době platila přece Všeobecná deklarace lidských práv. A tam je přece právo na práci. Že každá bytost, každý člověk má právo na práci, aby mohl tou prací zabezpečit blaho svoje, ale i své rodiny. A teď si vemte, že ty komunisti i toto právo porušili, protože oni tvrdili, že tady mají lidi právo na práci. Ale ve skutečnosti to lidem z toho udělali povinnost. Prostě oni nás cvičili už za toho komunismu na pravidelnou docházku do práce, na pravidelní očkování a na další spoustu povinností, placení daní a tak dál. A když tady právě, že potom došlo k tomu překlopení v tom roce 89 a prakticky oni, nebo nás prakticky uvedli v omyl právě toho 1.1.1993, protože my jsme si neuvědomili, že nám lžou a protože jsme si mysleli, že to tady funguje, tak jsme se ani naši rodiče, ani naši prarodiče se nezajímali o právo, protože tomu prostě nerozuměli. Ale hlavně byli právě v té euforii, že konečně tady přišla nějaká změna. Ale všecko tady právě, že bylo nastavené tak, aby ty lidi po té změně toužili. Ale ve finále podívejme se na dnešní praktický výsledek, co se tady skutečně děje. A jaký prakticky má ta naše nevědomost, jaký má důsledky. A samozřejmě nemá si smysl, nechci ani, abyste si kladli za vinu, že jsme něco přehlídli. Prostě jsme byli obelháni. Uvěřili jsme lži a oni v těch lžích jenom pokračují. Právě v tom, že musíme zbrojit. A teďko nás ten Rus chce napadnout, prosím vás. Kdyby nás ten Rus chtěl napadnout, tak už nás napadl dávno. To by tady hledal. Ty tunely, které tady vlastně oni tady udělali, ty vykradený vlastně ty podniky, které prakticky dneska už ani neexistují, jsou zbouraný. To by tady jako ten, jako Putin, jako měl teďkon tady hledat. Vždyť tady nic není. Vždyť tady všecko rozkradli. Tak jako...
To jsme zrovna řešili, včera jsme byli s kamarády. Oni teda na pivku, já jsem si dal vyrela samozřejmě. Ale všechno pokročilo, všechno jsme se bavili o život na vesnici a takhle a tamhle to. Až nějak došlo k dovolený, tak jsem říkal, že já dovolenou teď nepotřebuju, že bychom se jeli kouknout do jisté země, právě do Ruské federace v říjnu, když to všechno vyjde. A došlo k tomu, že hlavní mluvčí ústolu samozřejmě, že jak je to... Že jako jo, že ta země je určitě hezká, ale že nechápe, proč tady Rusáci zabíjejí lidi a že se netěší, až se přijdou nebo něco takového. Tak jsem přesně to, co jsi teď řekla. A co by tady chtěl ten Rus nebo ten Putin, co by tady chtěli? Ten vyrobovaný koncentrát, který tady máme pod Evropskou unií, kde...
Jakože bych chtěl pozbírat ty zdrobečky, co tu zbyly, jo?
No, asi jo, říkám, co by tady chtěli, když mají svoje nerostní bohatství, o kterým jde západu. A zkrátka jim to nevysvětlí, že jo? Takže jsem říkal, dobře, změníme téma, nebo sní si svůj sen o tom, že Rus je EE, a já si budu žít svůj sen, že to je vlastně jinak, protože neberou pak ani to, když jim řekneš, že o tom, že to je zástupná na Ukrajině, že to je zástupná válka Spojených států, že o tom mluví američtí představitelé, tak u takových lidí zkrátka nedojde tady ta informace. Tady právě zase je vidět ta kognitivní disonance, kdy k sobě připouštíte jenom ty informace, které jsou jakoby sladěny s vámi, že ano, proto záleží, každý jsme na jiné úrovni poznání a vědomostí a znalostí a životních zkušeností, každý jsme šli jinou cestou a proto nemá cenu se s ním o tom hádat, tak jo, tak si to sní dál a já si teda budu snít to svoje. A zkrátka rusofobie jak bejk, jo, takže jako říkám tady, a on hned na začátku, co jsme si sedli, tak se ptal, jako, abych já poradil, koho volit.
No jasně, volit.
Říkám, tak jestli chceš jít k volbám, tak nebuď vůl, když už tím chceš jít, jo. A říkám, tak musíš to hodit někomu, kdo tam má, jasně, vystoupení z Evropské unie a z NATO. Říkám, víc ti říkat nebudu, říkám, nechtěj, kdo tam má referendum a podobný krávoviny, protože ty strany se k tomu nikdy nepřiznali, že by hlasovali pro, oni mají jenom referendum, že by o tom dali hlasovat referendem, což je nemožné, protože v ústavě máte, že nelze o podstatných náležitostech rozhodovat v referendu, což máme skvěle, to je skvělý demokratický nástroj, že to nemůžeme o podstatných náležitostech a že jsou smlouvy vázané, že ano. Na druhou stranu, jak jsi říkala, ta Všeobecná deklarace lidských práv, co je charta OSN, že ano, a je vlastně světová, jakoby, právě od OSN deklarace lidských práv a máme Evropskou úmluvu o lidských právech, tak to se za covidiáka ani nikde jinde nedodržovalo. Kálelo se na to, jak naplacili ty kámen, takže mezinárodní smlouvy a mezinárodní ujednání, kterých dohody, kterými jsme vázáni jako Česká republika, tak na to se kašlo, protože se jel globalistický projekt vlastně zdecimovat tady lidi. To jenom, abyste si uvědomili.
No a ke mně se teďko nedávno prakticky dostala informace, teď už nevím přesně odkud, tak prakticky, proč potřebovali v uvozovkách prakticky to Československo zlikvidovat? No protože dokonce naše výrobky tím, že se dostaly v těch 80. letech do Ameriky, tak ty naše výrobky konkurovaly Americe, protože už v té době prostě ta Amerika byla právě že založena na tom konzumu. Kdežto naše výrobky prostě byly konkurenceschopní, byly kvalitní a lednička, pračka vám v pohodě vydržela 20 let. A to právě na tom bylo to fantastické, protože naši lidi skutečně uměli vyrobit kvalitní věci. A tohleto jim bylo, nebylo vhod. To byla jedna z věcí, ale taky to bylo o tom, že vemte si, že my jsme jako Československo po roce 45 nepřijali Marshallův plán. To znamená, že ti lidé, nebo to Československo prakticky nebyli zavázáni, aby jsme prakticky byli uvrženi do toho otroctví jako celý Západ tehdejší. V tom roce 45. A potom si vemte, že ti lidé, ty obyčejní lidé dokázali během 50. let tady to Československo svými vlastně silami a svýma vlastníma rukama zpátky vybudovat. Nevybudovali to žádný soudruzy ve vládě, ale vybudoval to ten národ, vybudovali tu naší zemi, vybudovali naši prarodiče a naši rodiče. A teď se vemte, že díky vlastní síle, díky vlastní energii, a teďkon, my jsme byli tak vyhlasní, že jsme byli konkurenceschopní prakticky celému světu. A údajně celý svět prakticky dlužil nám, včetně Sovětského svazu tehdejšího. Takže tady to byl další důvod, proč to Československo zlikvidovat. Aby nemuseli platit tomu té malé zemi uprostřed Evropy, která je takhle silně konkurenceschopná. A teď se vemte, že tohleto nám tady prostě udělali. A teď se vemte, kdyby opravdu my jsme měli zpátky všechny ty dluhy za tehdejšího Československa. A kdyby jsme dokázali ukočírovat všechny ty finance, které tady dneska jsou prakticky vyváděny z naší země prostřednictvím pojišťoven, bank a ministerstev, tak my si tady opravdu žijeme líp jak v Emirátech. Tak my tady máme takové technologie, o kterých se nám ani nesní. Jo? Lidi by nemuseli dřít nějaký dvanáctky. Opravdu by chodili do práce pro radost. Proto, aby naopak pro ně tohle bylo prakticky takovým zpestřením. Ale nikoliv právě to, co máme tady dneska. Prakticky z nás udělali opravdu otroky. Tak, jak to tenkrát řekl ten Štěpán, že nás varoval, že budeme otroky ve vlastní zemi. Jo, takže je to opravdu si to uvědomit, že co se tady skutečně děje. Takže a Češi a Slováci, Moravané, Slezané jsou šikovní lidé a dokážeme si ten náš svět, tu naší zemi opět zkrátky poskládat. Protože vemte si, že Čechoslováci byli vývojáři, především v Čechách. Jo, ale dneska jsou ty lidi šikovní i na tom Slovensku. Všude jsou šikovní lidi. A vemte si, že i ty komunisti nám taky podkopli nohy, protože veškerý patenty prodali do zahraničí. To vůbec dělat neměli. Takže tady je vidět, že i oni právě spolupracovali už ten krásným západem a podíleli se stejnou měrou viny na tom, co tady dneska prakticky je. A naši lidé jsou schopní to, co prakticky tady dokázali vybudovat v 50. letech, tak jsou schopní právě to vybudovat znova vlastními silami, ale tentokrát apeluju na to, ale bez politiků, protože my opravdu ty politiky nepotřebujeme. Teďko na závěr se jenom takhle chci zeptat každého z vás, musíte si zeptat, zaplatil vám někdy nějaký právě ten politik, ten nějaký ten oběd v práci? Jak je možný, že vás, že prakticky tady všichni politici rozdávají před kampaní guláše a koblihy a já nevím, co všecko zadarmo? Je to jednou za 4 roky. Je to taková, a to za to jenom pro protože vy je zvolíte na 4 roky ke korytu? Nemělo by to být tak, že když teda jsou teda zvoleni, že by se měli postarat o to, aby vaše děti měly jídlo ve škole? Jak je možný, že tady máme bezdomovce? A tak dál, a tak dál. Uvědomte si, jako když teda jdete k volbám, není takhle náhodou trošičku málo to, že někomu stačí prostě dát, když to řeknu, takovej ten úplatek právě v podobě nějakého gulášku.
Předvolební gulášek a jedno pivíčko zdarma, že ano, a další vejkárny. Zase jednou se za vyplácej, no.
Ano, a je to, a pozor, tohleto můžeme nazvat právě i korupcí práva. Protože takhle přesně dochází ke korupci práva a proto se nám tady totiž děje taky to, co se děje, protože lidi si neuvědomují, že jsou korumpováni. To je opravdu, to je neuvěřitelné, co se tady děje. No a já bych tímto asi nejspíš dneska už takhle skončila. Takže já se s vámi
loučím. Bych tady našel, zkrátka jestli najdeme Karel Kryl.
Určitě.
Karel Kryl, ale Kryl. A co jsem to chtěl? Ne písničku.
Ale to...
O, politikům se nevěří.
Ano, přesně tak. A kdo ví, jak to s ním bylo, protože přece zemřel na rakovinu nebo na infarkt. Kdo ví, kdo mu pomohl? To je můj názor, protože podle mě to byl naprosto zcela zdravý člověk a podle mě by byl velice zklamán z toho, co tady dneska je.
Tak rozdělení Československa, rozkrádání republiky. To bychom si taky mohli dát. A ještě je zajímavý, jak měl někde s tou televizí, teď jsem to tady viděl, o vlastenství a víře, to ne, ale a zrovna pan Vlášek, to myslím tam měl, tak tady bys... Dáme si toho Karla Kryla a Jardu Duška o Evropské unii. Ono to má sice jenom asi 3 minuty, nebo kolik, to už si dohlédnete sami a vám to zase samozřejmě někde pustím, tak si pustíme tohleto.
Držím prostě Masarykovou myšlenku republiky. Nedomnívám se, že má někdo právo rozbít republiku, ani se zeptal lidu. A to je mi úplně jedno, jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, že nebylo zbytí. Ne, neexistuje u politice. Já se necítím cizincem, země dělají cizince v mé vlastní zemi. Má vlastní zemi je Československo. A mám takový pocit, že jestli jsem zůstal Čechoslovákem 22 let exilu a nevzal jsem si žádné jiné občanství, tak považuji za totální urážku ve chvíli, kdy mi někdo říká, že nesmím být Slovákem a nesmím být Čechem. Nezlobte se, to je zprostý. Nezlob se, to je jedno, jestli pravice nebo levice krade. To je to podstatné. A to je úkolem u písničkáře. Nikoli, jestli je to levice, pravice, choulostivé, nechoulostivé, hodné, nehodné, je to jedno. Někdo krade, a je třeba říct, ten a onen krade, tamhle ten násilní, tamhle ten vraždí a ten bere svobodu. To je všechno.
Tak jo, dámy a pánové, já děkuji, Míre, z rodu Čechů. Tady už to necháme, vzpomínky na Karla Kryla. To si, hele... Těch videí je zkrátka spousty a těch věcí. Já to tady mám i jako vlastně infografiku o tom, že politikům se nevěří. se věří politiku v přírodu, krásu, Boha a další věci, fide, a politici se kontrolují. A kdo věří v politika, tak je idiot. Tak, to
já
je...
Já se tímto ještě rozloučím s našimi posluchači. Já se moc eventuálně těším na Pavouček, protože příští víkend zase máme Pavouček, máme tam setkání a prakticky tvoření reality. Takže kdo budete chtít, jste zván. Vlastně už někdo už může, kdo chcete přijet už v pátek, toho 15., jinak je to 16-17, registrujte se, když tak prostě na mezi svými, že přijedete, eventuálně se na vás těšíme, protože už opravdu jsme v době a jsme v té skutečnosti, že naše myšlenky se skutečně zmotňují. Takže mějte se hezky, mějte se krásně a potažmo se, když tak těším na Pavoučku. Mějte se hezky, mějte se krásně a zase někdy nashledanou nebo naslyšenou.
Tak to jsem dal špatnou, nashledanou, naslyšenou i naviděnou samozřejmě, tak jestli budete mít možnost a čas příští víkend, už od pátku až do neděle, tak samozřejmě prostory rozbít si stan, tam nějaký rozbít stanový tábor, tak samozřejmě můžete a můžete se tam zase pobavit s lidmi, jde o to vlastně navázat ten kontakt a vyměnit si informace a zkušenosti. Já děkuji, Míle, děkuji vám, dámy a pánové, a my se koukneme za chvilenku tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Už jsme se zase dlouho na ně nedostali, mám tady nejčerstvější, se na ně koukneme ze 4. teď z pondělka, tak se na ně koukneme, aby jsme to měli čerstvé a dané dohromady. Já to tady jenom nějak přepicnu, ještě nevím jak, a jdu to tady přepicnout a koukneme se na to všechno. Dáme děkovačku a jdu to teď ustřihnout a nehraje, tady nic nehraje, dneska tady nic nefunguje, tak vydržte, já to na chvilku jenom stopnu celé a zkusím to jinak, jdem to na chvilku zastavit.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.